Tak fordi, at jeg må komme her den her søndag formiddag. Det har jeg glædet mig til. Jeg har det altid sådan med, når jeg skal ud og prædike, at jeg... Det er jo ikke alle menigheder, der kører efter en tekstrække. Det gør I jo her. Det vil jeg bare rose jer så meget for. Det er så dejligt at blive udfordret på noget, som... ellers vælger man lidt der, hvor er man lige i sine tanker lige nu, og det kan også være rigtig godt. Men sådan er det altid, at I kører efter tekstrækken, og så bliver man jo nødt til ligesom at tage fat på en opgave. Så tak for det. Når man så sætter sig ned og finder ud, hvad er det så for en tekst, så kan det godt være, at man tænker, eller et eller andet i den retning. Og vi skal jo faktisk have fat i en tekst i dag, som er... er speciel, ikke? Fordi den er i vores tid, ikke? At tale om det her undfanget ved Helligånden. Det er lidt specielt. Du må egentlig godt... er det mig, der skal køre slide? Du må godt sætte den første slide på, og så bare lad mig køre derfra. Jeg har fået at vide, at jeg skal lige præsentere mig selv. Jeg hedder Peter Mogensen. Og jeg tror, jeg har været her i en søndag om året i 10, 12, 13 år. Jeg ved det ikke. Mange år i hvert fald. Og jeg glæder mig altid til at skulle komme her. Det er anden gang, jeg er her i jeres nye kirke. Jeg er lærer. Jeg underviser på HF og VUC Nordsjælland. Jeg underviser i matematik og i naturvidenskab. Jeg har lige været til en konference i Aarhus. Big Bang-konference, faktisk. Lidt specielt også at komme ud og pille ved det, som hjernen kan tænke sig til, når den sorterer Gud fra. Ikke? Rigtig spændende, faktisk. Og rigtig vigtigt, at vi også bruger tid på det. Så er jeg kaldet prædikant i Luthers Missionsforening i Nordsjælland. Jeg er gift med en, der hedder Birgit. Det har vi været siden 1978. Jeg har 3 voksne børn. Og i min fritid, jeg bruger min tid på kristent arbejde som forkynder, og så har jeg også valgt at bruge noget tid på noget frivilligt organisationsarbejde i et værtsligt regi, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi som kristne også går ind i den side af sagen. Og derfor er jeg formand for et orkester, der bor op i Lyngby-Taarbæk Kommune, med 50 dygtige amatørmusikere. Vi laver mange spændende musikprojekter, og det bruger jeg meget tid på. Også lidt for meget nogle gange. I dag der skal vi være sammen om en tekst fra Lukas evangeliet. Lukas evangeliet kapitel 1. Og den hedder Marias lovsang. Og det er den tekst, vi tager udgangspunkt i. Og den skal vi læse nu. Og vi læser i Jesu navn. Da sagde Maria, det er fra vers 46. Da sagde Maria, min sjæl ophøjer Herren. Og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringe tjener inde. For herefter skal alle slægter prise mig salig, til den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårdmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsvor vores fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Så slutter afsnit af med, at der står, Maria blev hos hende hen ved 3 måneder og vendte sig hjem. Og den hende, det er Elisabeth. Amen. Lad os bede sammen. Gode Gud, dit ord er sandhed. Nu beder vi om, at du vil møde os med din gode hellige ånd, med det ord, og at du vil give os alle sammen et møde med dig i dag. Og tak Gud, at du holder dig ikke tilbage med at give os netop det. Amen. Jamen det er som sagt Maria bebudelsesdag i dag. Den dag, hvor Gud ved Helligånden gjorde en ung kvinde i Nazaret gravid. Og det gjorde han for, at Guds egen søn skulle fødes som et menneske ind i den verden, som Gud selv havde skabt. Beretningen har til skiftende tider haft forskellig betydning og prioritet i kirkehistorien. Jeg husker faktisk kun svagt, at jeg har lyttet til prædikner over netop den tekst, da jeg selv var barn og ung. Hvis vi går tilbage i tiden, i historien, i barokken, i renæssancen, så havde den her søndag en helt særlig betydning, en langt større betydning og placering, end den har i vores tid. Der er utallige renæssancer og barokmalerier over det tema, og jeg har faktisk valgt at tage nogle af dem i dag, fordi jeg synes de er fantastiske. Det behøver I ikke at være enig med mig i, men det synes jeg altså. De her billeder fortæller netop om, hvor central den her dag har været i den kristne kirke i 12, 14, 1500-tallet. Maria, nok den kvinde nogensinde, der er blevet malet flest billeder af. De af jer, som interesserer sig en lille smule for klassisk musik, vil også vide, at komponisten Johann Sebastian Bach, han har faktisk lavet 2 af sine aller mest kendte værker netop til denne søndag. Kantate 147, det er den med Jesus Joy of Man's Desiring, altså, eller Jesu Bleibet meine Freude, meget, meget kendt. Den kender de fleste i hvert fald. Den er lavet til præcis den her søndag i 1723. Og han har lavet et meget, meget stort korværk, der hedder Magnificat, som også er lavet til den her søndag. Så det har været, dagen i dag har haft en meget, meget stærk og en meget central placering i den kristne kirke tidligere. Det kan godt være, at vi skal måske give den et løft også i vores tradition. Men jeg tror måske, vi har været lidt bange for os som lutheranere at give Maria lidt for meget plads. Og været lidt nervøs for, at hun måske skulle stille platformen lidt for meget. Jeg våger dog pelsen i dag at sige noget om Maria. Jeg har valgt at dele det op i 2 dele, faktisk, og sige lidt om Maria, og så vende tilbage til teksten, som vi læste her til indledningen. Det er også dagen i dag, hvor der er rig mulighed for at dumpe som prædikant. Det kan man gøre tit, men jeg tænker, at vi som forkyndere har sagt ja til at stille os på en måde både foran og bag ved Guds ord. Være talerør for Guds ord. Og så bringe det liv, som vi har levet, ind over det. Og det er jo sådan på godt og ondt. Gode ting, vi har oplevet. Dårlige ting, vi har oplevet. Så bliver vi dem, vi er. Og så møder vi Gud i hans ord. Og så prædiker vi ud for det liv, vi har levet. Med afsæt i det, Gud har sagt i Bibelen. Men der tror jeg, der er sat i 2 søndage i kirkeåret, hvor det er nærliggende at fejle. Den ene påskedag, det at få sig selv til at sige, at der var en, der opstod fra de døde. Jeg tror, der er mange, der skal slå en krølle på tungen. Fordi Det er jo stik imod alt, hvad vi kender til. At en kunne besejre døden og stå op fra døden. Vi kender nemlig til det livsvilkår, at døden er en virkelighed, ikke? Vi møder den så ofte og så voldsomt. Og det, at Guds egen søn måtte dø for at blive levende, og at Gud opvagt ham for de døde, det at sige det, det er nærliggende at dumpe her. Men det er altså også nærliggende at dumpe i dag, ikke? At sige, at der var en ung kvinde, der blev med barn ved Helligånden, ikke? Bob, ikke? Altså, vi... Det er nemt at dumpe her, ikke? Men det er faktisk det, Bibelen siger, det er det, Gud lærer os. Fjern for enhver menneskelig tanke, at en kvinde skulle blive gravid ved Helligånden. Jeg har ikke tænkt mig at dumpe i dag. Jeg tror på det. Og hvorfor gør jeg det? Det gør jeg blandt andet, fordi at jeg også i livet har fået lov til at få tillid til Gud. Så hvorfor ikke også tro ham her? Det er godt også, at vi i den kristne kirke hver søndag minder hinanden netop om de her to dage i kirkeåret. Når vi siger trosbekendelsen, undfanget ved Helligånden. Vi har faktisk lige sagt det, ikke? Og på tredje dag opstået fra de døde. Det har vi faktisk også lige sagt. Jeg tror, det er vigtigt, at vi siger det højt sammen. Holder hinanden fast på det i gode og dårlige dage. At sådan er det. Jeg skal sige lidt om Maria nu, hvor vi møder hende i Bibelen. Se, vi møder Maria på to planer. Der kommer sådan nok lidt sådan bibeltime over det, sådan ind imellem os. Det håber jeg, I er med på. Vi møder faktisk Maria første gang, ikke nævnt ved navn, men som person, møder vi hende i 1. Mosebog, kapitel 3. Adam og Eva har syndet mod Gud, og Gud taler til slangen i paradisets have. Og her siger Gud til slangen, at der skal komme en kvinde. En kvinde, hendes afkom skal knuse dit hoved. Og slangen er jo Satan. Så der skal komme en gang, som skal være født af en kvinde, som skal knuse Satan. Det er faktisk første gang, vi møder Maria. Allerede på det tidspunkt havde Gud besluttet, at det skulle være hende. Det kan vi vende tilbage til. Så møder vi i nogle profetier også. Vi har allerede hørt en af dem her som læsning, nemlig fra Esajas kapitel 7. Men Herren vil selv give jer et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn. Og hun skal give ham navnet Emmanuel. Emmanuel, det betyder Gud med os. Så møder vi selvfølgelig Maria i forbindelse med juleevangeliet, at hun føder Jesus. Men hvis vi springer lidt hen, længere hen i Jesu liv, så møder vi hende faktisk, da Jesus begynder sin aktive tjeneste. Det mener man, at han gjorde fra han var omkring 30 år. Og det første Jesus gør, efter han har kaldet sine disciple, det er, at han tager til et bryllup i Kana. Måske nogle af jer kender den beretning, hvor man er løbet tør for vin. Ikke så godt jo, til et bryllup at løbe tør for vin. Og der er det så, Maria kommer på banen og siger noget til de her tjener, nemlig at de skal gøre, som Jesus siger. Gør, som han siger. Og der møder vi altså Maria, som faktisk følger med Jesus der. Så møder vi Maria og Josef, dem møder vi i Markus evangelie kapitel 6, hvor vi også får præsenteret deres børn. De fik jo også nogle børn. Efter at Jesus var blevet født, så får Maria og Josef faktisk nogle børn sammen. Og det er Jesus, han er kommet til Nazareth, til sin hjemby og prædiker der, og de synes, det er noget underligt noget, at han kommer der og prædiker. Og så siger de, at det ikke tømmeren, Marias søn, bror til Jakob, Josef, Judas og Simon, bor hans søster ikke her hos os. Så her får vi altså præsenteret Josef og Marias børn. Så møder vi Maria ude ved korset. Hun har frimodighed til at gå ud til korset, da Jesus er blevet korsfæstet. Og her er hun sammen med en del andre af de kvinder, som fulgte med Jesus. Og det er her, at Jesus hængende på korset siger til Maria, at hun skal nu holde sig til Johannes, disciplen Johannes. Det er din søn, siger hun. Og til Johannes, disciplen Johannes, siger Jesus, at dette er din mor. Johannes, han fik ansvaret for at tage sig af Maria. Vi har jo to søskende par i discipleflokken. Peter, Andreas og Jakob og Johannes. Jakob og Johannes, de to disciple, det er dem, vi kalder for Zebedæus-sønnerne. Man mener, at de to kom af en velhavende familie. Det var dem, der ejede de fiskerbåde, som de andre brugte at fiske fra. Og derfor kunne Jesus trygt bede Johannes om at tage sig af Maria, fordi han har sandsynligvis han har været velhavende. Man mener faktisk også, at det var ham eller hans far, der ejede det hus, som den første kirke i Jerusalem holdt til i. Så møder vi ikke Maria i forbindelse med efter Jesu opstandelse. Hun har sandsynligvis været der, men vi hører hende ikke omtalt. Til gengæld så møder vi hende i Apostlenes Gerninger. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk, at vi møder hende der. Der, hvor den første kristne menighed er samlet i Jerusalem, der står der faktisk, at Maria var også der. Så Maria, hun bliver også en del af den kristne kirke. Fantastisk historie, synes jeg. Jeg tror, det har været svært at være Maria. Jeg tror, at vi som mennesker får det af Gud, som vi har behov for at få. Og du kender måske selv til det, at noget er svært. Og at Gud, og du beder Gud om at få det, du har behov for i den situation, hvor det er svært. Det gør du også, men derfor synes du alligevel, det er svært. Ikke? Og jeg tænker på Maria, at det må have været svært at være Maria indimellem. Der er jo faktisk en beretning i Nye Testamente, hvor Jesus han taler med nogen. Og så går de... Så er der nogen, der afbryder ham og siger, Maria, disciplen, din mor Maria står uden for døren, og så siger Jesus, hvem er min mor? Jeg ved ikke, hvordan vi andre ville have det, hvis det var vores børn. Siger, din søn står uden for døren, hvem er min søn? Hvis jeg sagde sådan, det ville mine børn da blive ked af, at jeg sagde. Maria, hun har skulle se tingene i et meget stort perspektiv for at kunne leve med det her, ikke sandt? Det er at skulle føde Guds søn. Hun vidste jo godt. Det er jo tydeligt, når vi læser, hvad Maria siger også i hendes lovsang, at hun kender godt. Hun kender godt profeterne, ikke? Han blev såret for vores overtrædelser, knust for vores brødres skyld. Maria har kendt de tekster. Hun har godt vidst, hvor vejen gik for Guds søn her i livet. Og ingen af os kan jo tillade sig at sige, at hun ikke har haft de samme følelser for sit barn, som vi andre har for vores. Maria har været splittet. Jeg synes faktisk, maleren, der har malet det her portræt af hende, har gjort det rigtig godt. På den ene side, at være udvalgt til den, der skulle føde Guds søn. Og på den anden side, at kunne forholde sig følelsesmæssigt som mor til det. Det har ikke altid været nemt. Men skal vi ikke tro på, at Gud også gav Maria, hvad hun havde brug for? Gud havde nemlig udvalgt Maria. Og det skal vi stoppe lidt op for. Det er, at Gud vælger. Jeg tror, der er to ting at sige om, eller der er mange ting at sige om. Der er to ting, vi skal prøve at holde adskilt fra hinanden i hvert fald. Ingen skal være i tvivl om Guds hensigt. Det går som en rød tråd gennem hele Bibelen, hvad Guds hensigt er. I Efeserbrevet kapitel 2 står der om, at det er Guds vilje, at alle mennesker skal frelses. Det er Guds vilje, at alle mennesker skal frelses. I Johannes evangeliet kapitel 1, da vi møder Jesus blive døbt af Johannes døberen, så bliver der sagt, se det Guds lam, som bærer verdens synd. Fra startfløjtet til det sidste fløjt. Al den synd, der er der, den blev samlet hos Jesus. Og det er Guds plan, Guds ønske, at hvert eneste menneske skal frelses. Sådan er det. Det er den ene ting. Den anden ting er, at Gud er evig, og Gud er almægtig. Det betyder faktisk noget i det her. For det betyder, at Gud, som er en almægtig Gud, som ikke er en del af det, han selv har skabt, men er, som er uden for det, han selv har skabt. Og derfor også er uden for tid og rum. At den Gud kender slutfasis. Gud ved faktisk godt, hvem der når det mål, han har sat for mennesket. Det ændrer ikke på hans vilje. Gud ønsker, at alle mennesker skal frelses, men han ved godt, at alle mennesker ønsker ikke at blive frelst. Når nu Gud ved det, så kan han også bruge. Nu kommer vi så til den anden side af det. At i frelsens historien er der nogle mennesker, der bliver udvalgt til noget særligt. Det var ikke fordi Simon Peter, han var et pragteksemplar, vel? Det var ikke derfor, han blev udvalgt. Altså, vi møder ham flere gange i Nye Testament. Det kom frygtelig galt afsted, ikke? Så det var ikke det, der var kriteriet for, at han blev udvalgt til noget særligt. Nej, kriteriet var, at Gud godt vidste, hvordan bundlinjen ville være i Peters liv. Ikke? Han vidste godt, at Peter, han var sådan en, der rakte hånden ud, ikke? Når det gik galt. Ikke? Bare tænk på den der historie, hvor han går på vandet. Ikke? Den er jo et billede på at være 100% afhængig af Jesus. Og det vidste Gud godt. Og derfor kunne han bruge Peter. Ikke? Og så møder vi mange mennesker i Bibelen, som Gud bruger til at skrive sin historie, frelseshistorie, i tiden. Bare tænk på Moses. Men tænk også på Farao. Vi kunne tænke på Peter her, men vi kunne også tænke på Judas. Så der er to sider i det, ikke? At Gud vil fortælle en frelseshistorie, og i den bruger han altså nogle mennesker. i den historie. Og så bruger han også en hel masse andre til en masse tjenester og til en masse opgaver for at tjene ham, ikke? I menigheden, og hvor Gud nu har sat os til at tjene ham. Men igen, husk det allervigtigste. Guds, hvad er Guds hensigt? Hvad er Guds ønske? Guds ønske er, at du og jeg skal frelses. Og kriteriet er det, som vi møder hos Peter. Nemlig, at Gud ønsker at frelse dem, der rækker hånden ud. Og som har fundet ud af, at hvis de skal frelses, så er det ikke noget, de skal stå for, men det er noget, de kan overlede til Gud at gøre. Vi skal lige stoppe op for et tekstafsnit, som kommer inden Marias lovsang. Det er også i kapitel 1 i Lukas evangeliet. Det er nemlig selve bebudelsen. Det foregår på den måde, at Gud sender englen Gabriel til Nazaret til Maria. Og to ting. Og det er fuldstændig i tråd med det, jeg lige har sagt. Det er, at kriteriet for at vælge Maria var netop det, som jeg har highlightet her med gult. Herren er med dig. Du er benådet. Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. At være en del, at være et redskab i Guds plan, det starter nemlig her. At være benådet. Og jeg synes, jeg kan faktisk godt lide, at den der sætning er fantastisk. Og få at vide, at man er benådet. Fordi det fortæller jo en historie om, at der er noget, der er gået forud, ikke sandt? Og det er jo lige præcis her, at vi vores måde at tænke på som moderne mennesker, slet ikke kan få tingene til at passe. Fordi her er kriterierne fuldstændig anderledes, end det er i vores verden. Det, der går forud for udvælgelse i dag, er jo netop ikke, at vi er benådet, men at der ikke er noget at benåde. At vi er rigtige, at vi er perfekte, at vi er dygtige. Ikke? Men Guds kriterie er jo netop her, at man er benådet. Jeg synes bare, det er så vigtigt at sige. Hvis vi skal møde Gud, så kan vi kun møde ham som benådet. Jeg kunne nævne masser af historier fra Bibelen, beretninger fra Bibelen. Måske kan I huske om Paulus, det er kapitel 8 i Apostlenes Gerninger. Ikke? Han forfølger Guds menighed. Så kommer han til Damaskus. Ikke? I kan godt huske, nogle af jer kan godt huske den beretning måske. Kommer han til Damaskus, ikke, og bliver blind og alt det der. Og så siger Gud, at Paulus skal blive et redskab i Guds hånd. Jeg kan huske en gang, jeg stod og fortalte det her for nogle juniorer. Fortalte den her beretning. Og så, det var i sådan en klasselokale, og så lå der en pegepind. Og så, jeg tror på Guds ledelse jo, når man står i de der situationer. Så tog jeg den der pegepind op og begyndte at pege, så kom det lige pludselig til mig. Tænk at være pegepind, ikke? Det er måske ikke det fedeste at være pegepind, at være på den jord. At være, det er en underlig ting at være, ikke? Men tænk, forestil dig, at du er pegepind eller hammer. Eller et eller andet ting, er du. Du har ingen værdi, før der er en, der tager dig op i sine hænder, vel? Det er den, der har tingen i hånden, der bestemmer, om det bliver den her pegepind eller den her hammer for værdi, ikke? At blive redskab i Guds plan, det er at lade Gud helt komme til. Pegepinden kan ikke tage den halve tur op i hånden, vel? Hammeren har ingen værdi. Det er først i hænderne på håndværkeren, den har en værdi. Ikke? Brug det billede. Ikke? Hvis vi vil stå til rådighed og være en del af Guds plan og i hans tjeneste, så starter det med, at det er ham helt, der tager over. Og her er et indse... Ups, nu har jeg talt en halv time, det var ikke så godt. Nu skal jeg se at skynde mig lidt. Et par ting endnu. Vigtige ting. Så står der, at Maria skal blive gravid ved Helligånden. Og jeg synes, at jeg vil bare nævne tre ting. Det kan godt være, at jeg skrider lidt over. Er det okay? Vi møder Helligånden på en særlig, Helligåndens kraft på en særlig måde tre steder i Bibelen. Jeg ved godt bagefter, at nogen siger, hvorfor nævnte du ikke også det her? Det kunne jeg sikkert også have gjort, men jeg synes, der er tre steder, som er vigtige. Om Helligåndens gerning. Den første, i det allerførste kapitel i Bibelen, der står der, at Guds ånd svævede over vandene. Ved I hvad? Hvis Guds ånd ikke havde svævet over vandene, da Gud skabte, så var der ikke blevet liv på den her jord. Det var ikke tilfældigt, at Guds ånd, at Gud havde svøbt hele jorden ind, hele universet ind i sin ånd. Det var for, at livet skulle kunne blive til. Det er helt konkret. Så møder vi her, at Jesus bliver undfanget ved Helligånden. Jesus blev til menneskeliv ved Helligånden, men han blev også til liv for os ved ånden. Ikke? Det er sit sammenhæng. Guds ånd. Guds ånd baner vejen for liv. Og den sidste ting, ikke? Pinsedag. Disciplene modtog Helligånden, og det blev til liv for tusindvis af mennesker den dag. Guds ånd, katalysator for liv. Menneskeliv og åndeligt liv. Meget vigtigt. Og jeg iler videre. Det sidste, selve Marias lovsang. Igen, jeg vil gerne tage tråden op. Det, Maria, det er jo et fantastisk eksempel på en lovsang, den her. Lovsangen er jo, når vi trækker forskellen op mellem, hvor vi er som mennesker og hvor Gud er. Ikke? David, han skriver i Salme 8, jeg bruger en formulering, der står, du gjorde ham lidende ringere end Gud. Altså han synes jo, forskellen er for lille mellem os Gud, mellem Gud og mennesker. Han synes godt, at forskellen kunne være større. Og her møder vi den igen, den der tanke, at vi ser først, hvor stor Gud er, når vi måske ser svagheden i os selv. Hvor svag, hvor afhængig vi er af ham. Og det er lovsangens, et fundament i lovsang, ikke? Der er faktisk to lovsange her i Lukas evangelie kapitel 1. Marias lovsang og så Zakarias' lovsang. Prøv at læse den, når I kommer hjem igen. Det der med, at man stiller sig helt ind under Gud. Hvorfor gør man det? Fordi man synes, det skal være påtaget at sige det på den måde. Nej, fordi man har set det som en virkelighed, at man er ringere og udvalgt. Tænk, at jeg er udvalgt af dig, Gud. Jeg, som bare er ringe. Så nævner Maria også lige et par ting, som jeg skal nævne ganske kort her til sidst. Og det er, at hun har helt og fuldt set Guds sindelag. Vi kan ofte have det der billede af Gud, at han er sådan lige dele vred og lige dele kærlig, ikke? Og så håber man, at man kan appellere til den kærlige side i Guds sindelag. Der står faktisk, Maria siger her faktisk, at Gud er trofast slægt efter slægt. Fantastisk, at Gud møder mennesker med trofasthed på baggrund af dem, der er gået forud for en. Jeg sidder her og tænker på, hvordan jeg kan se min egen slægt, og at jeg måske i dag, eller hvis det er rigtigt, hvad Bibelen siger, det tror jeg, kan høste velsignelse af Guds trofasthed, fordi dem, der gik forud for mig, troede på Jesus, troede på Gud. Men tænk også på dig, som ikke kan se det, men som er den første. i et slægtled, der tror på Gud. At du kan bane vejen for velsignelse i dit eget liv, men også til dem, der kommer efter dig. Hvor fantastisk Guds løfte. Faktisk så siger, siger Gud til Moses, da han giver ham de 10 bud i 2. Mosebog, at han vil i 1000 slægtet velsigne dem, som er trofast over for ham. Dem, som tror på ham. Og så siger han omvendt, at han i 4 eller 5 slægt, jeg kan ikke lige huske citat, ikke vil gøre det. Altså det siger bare noget om Guds perspektiv. Gud er en Gud, som ønsker at have fællesskab med dig og mig. Som ønsker at velsigne, og Gud vil langt hellere velsigne, end det modsatte. Sådan er Gud. Han ønsker at velsigne slægt efter slægt. Og hele det her afsnit handler jo netop om modsætningerne mellem dem, der er ringe og beder Gud om hjælp, og dem, der er hårdmodige og kan selv. Gud ønsker at føre os derhen, hvor vi intet kan, og vi ser os som ringe, men hvor han så kan give os alt. Så bliver der refereret til Abrahams slægt, og det kunne man jo holde en hel prædiken over, det er at være Abrahams slægt. Men ganske kort, så er det her et billede på en henvisning til, at Abraham er ham, der troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, siger vi. Det, at han troede på Gud, det var det, der gjorde, at han blev frelst. Og dem, der tror på Gud, de bliver frelst. Dem, der møder Gud med hovmod, dem, der mener, de kan selv, bliver ikke frelst. Det er det, Maria har forstået, og det er det, hun priser Gud for. Så når du tænker, at du gerne vil være kristen, og du tænker måske, som mange andre har tænkt, at det er noget, man skal tage et voldsomt tilløb til. Der er ting, der skal ordnes, ikke? Der er ting i livet, der skal ryddes op omkring. Gud vil aldrig nogensinde kunne acceptere mig. Elske mig. Ha' med mig at gøre. Fordi der er alt for meget, der er gået galt. Der er alt for mange relationer mellem andre mennesker, der er kikset. Der er alt for meget dovenskab. Du kan selv sætte ord på. Alle de der ting, som du dybest set, vi alle sammen kender til at være træt af. Og vi ser det bare som en hindring mod at blive Guds barn, at komme til ham. Her. Sådan vil vi gerne tænke. Sådan tænker Gud ikke. Gud ønsker, at du skal blive hans barn, præcis som du er. Hvorfor kan Gud sige det? Det kan Gud sige, fordi han har givet os Jesus. Jesus er Guds lam, som bærer verdens synd, også din. Og det er en chance, en mulighed, Gud giver. Det er noget, Gud gerne vil give, for at du kan begynde på en frisk. Og Gud går med os i det. Han går med dig i det. I den beslutning går han med dig. Sådan er Gud. Og Gud ønsker at bruge dig. Også selvom du føler, du er ringe. Amen. Gud, vi har i dag været sammen om en meget central person i Bibelen, nemlig den kvinde, som skulle føde Jesus. Og så ved vi godt, at det var så den ene gang, at det skulle ske i din frelsesplan. Men vi ved også, Gud, at der er rigtig mange andre ting, som du udvælger til. Først og fremmest så udvælger du os og ønsker, at vi skal være dine børn, tilgivet for alle vores synder og ind i et fællesskab med dig og med alle andre troende mennesker. Og Herre, det beder vi om, at vi må tage imod, at du vil kalde på os, så vi tager imod netop det, at blive dine børn. Og tak Gud, at du er i stand til at tilgive os alt det, som vi har gjort forkert. Og så vil du også bruge os i en tjeneste. Det vil vi også sige dig tak for. Akkurat som du kunne bruge Peter og David og alle de andre, vi møder i Bibelen, som kom galt et sted, men som du brugte alligevel. Fordi de troede på dig. Tak Gud, at du ikke stiller et nyt hold, når vi kikser. Men at du vil bruge os igen og igen, og igen og igen antage os som dine børn. Herre, må det være det, vi tager med hjem i dag. I Jesu navn. Amen.